Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Tri osobe stradale, a sedam povređeno u požaru u Novom Sadu. Sjedinjene Američke Države smatraju da u rešavanju statusa Kosova treba preći na sprovođenje Ahtisarijevog plana, izjavio portparol State Departmenta Sean McCormack. Haški tribunal osudio Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Šljivančanin pušten na privremenu slobodu. Najmanje 40 poginulih u napadima u Iraku. Počeli izraelsko-palestinski pregovori nakon 7 godina prekida. Rusija se povukla iz sporazuma o ograničavanju naoružanja. Do kraja dana očekuje se sneg, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije na izjavu Dimitrija Rupela, slovenačkog šefa diplomatije, da Evropska unija ne bi morala insistirati da se Ratko Mladić preda Haškom tribunalu pre nego što sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji za naš program kaže da takva izjava nije usamljena i da ne iznenađuje.
Kao i u slučaju Hrvatske, to bi se moglo odložiti za dobijanje statusa kandidata.
Kampanju Kosovo i Srbija, koju finansira Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, kreativno je osmislio Dragoslav Bokan, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi. Sonju Bisjarko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava, ta povezanost državnih institucija i osoba kao što je Bokan uopšte ne čudi.
Svega, mene ne čudi da je Bokan iskorišćen za pravljanje te kampanje zato što nije došlo do diskontinuiteta sa Miloševićevom politikom naprotiv.
Kakvi su utisci učenika seminara o nenasilnom rešavanju konflikata među mladima na kome su prvi put sa subotičkom decom učestvovali i đaci iz Hrvatske?
Saznali smo kako se treba ponašati u različitim situacijama, kako trebamo odgovoriti na pitanja prijateljima. Nije ništa baš teško pretjerano, a dosta je bitno.
A kako je druženje?
Druženje je izvrsno, svi smo sveću klopili, pobroj sve.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi opširniji pregled događaja. U požaru koji je kasno sinoć izbio u hotelu Putnik u centru Novog Sada, troje ljudi je poginulo, među njima jedan strani državljanin, a sedmoro je povređeno. Uzroci požara se ispituju. Izveštaj Žužane Serenčeš.
Pomoćnik ministra policije Predrag Marić.
Ono što je ovaj požar učinilo ovako tragičnim je strahovita količina dima koja se iz prizemlja povukla ka gornjim spratovima, što je dovelo do smrti ovih ljudi. Praktično niko nije zgore u požaru, ugušili.
Većina povređenih zbrinuta je u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, a pokrajinski sekretar za zdravstvo Miloš Lučić kaže.
Ono što je bitno da niko nije u životnoj opasnosti od svih ovih zbrinutih unesrećenih i da će svi biti dobri.
Među njima su i dvojica mladića koji su noćas pritekli u pomoć. Jedan od njih je Predrag Jerković.
Sa kolegom mojim vraćali smo se s posla i pitao sam vatrogasce usput, je li možda nekog da pomognemo.
Uzrok požara hotela koji se nalazi u poznatoj Tanučićevoj palati je nepoznat. U trenutku njegovog izbijanja, pored posetilaca kasina u hotelu i osoblja, bilo je i 8 registrovanih gostiju. Požar je ugašen oko 3 sata izjutra. Na lice mesta noćas je izašao i predsjednik Skupštine grada Zoran Vučević.
Ono što je karakteristično je da i u toj velikoj nesreći je rad službi koje su angažovane i vatrogasaca i urgentne medicine i policije bio veoma sinkronizovan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da je Srbija poslala jasnu poruku Evropskoj uniji da je najenergičnije protiv dolaska misije Evropske unije na Kosovo jer bi to značilo početak sprovođenja plana Martija Ahtisarija. Isto tako smo uputili jasnu poruku da pitanje nove misije može biti rešeno tek pošto se u Savetu bezbednosti postigne kompromisno rešenje za budući status pokrajine, rekao je Samardžić agenciji Tanjug. Očekujemo da Evropska unija uvaži razloge iznetog principijelnog stava Beograda da misija Evropske unije nije dobrodošla na našu teritoriju, naglasio je Samardžić. Sjedinjene Države smatraju da u rešavanju statusa Kosova treba preći na sprovođenje plana iz zaslanika Ujedinjenih nacija, Marti Ahtisarija, izjavio je portparol State Departmenta Sean McCormack. Na pitanje da li bi nezavisnost Kosova mogla da podstakne slične tendencije u regionu i izazove nestabilnost, on je podsjetio da Sjedinjene Države smatraju da je Kosovo jedinstven slučaj, ali i dodao da uvek postoji rizik od nasilja. Po njegovom mišljenju, sprovođenje Ahtisarijevog plana bi na duže staze najverovatnije ojačalo, a ne oslabilo stabilnost regiona. Ministar spoljnih poslova Grčke Dora Bakojani ocenila je da je još rano pričati o nezavisnosti Kosova kao i o eventualnom priznavanju te nezavisnosti. U intervju u Večernjim novostima ona je ocenila da je diskusija o statusu Kosova i dalje otvorena i da to što nije bilo napretka ne znači da se ne može doći do nekog rešenja. U svakom slučaju Grčka smatra da Evropska unija treba da bude prisutna na Kosovu ne samo preko KFOR-a već i diplomatski i politički, rekla je Bakojani. Haški tribunal osudio je danas generala u penziji Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora zbog zločina nad civilima u Sarajevu 1994. i 1995. godine. Sudsko veće Patrika Robinsona proglasilo je Miloševića krivim za kampanju bombardovanja Sarajeva i gađanja i snajpera njegovih građana od avgusta do novembra 1995. sa položaja Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske kojim je komandovao. Kao najužasniji napad na civile u Sarajevu, sudija Robinson je, obrazlažući presudu, izdvojio bombardovanje pijace Markale 28. avgusta 1995. u kojem je poginulo 43 civila, a više od 200 ranjeno. Haški tribunal odlučio je da na privremenu slobodu pusti bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije Veselina Šljivančanina, koji je nepravosnažno osuđen na 5 zatvora zbog mučenja hrvatskih zarobljenika u Vukovaru 1991. godine, saopšteno je danas u Hagu. Odluku o puštanju donelo je žalbeno veće tribunala, uzimajući u obzir da je Šljivančanin već odslužio 90% kazne. Garanciju da će se Šljivančanin vratiti u Hag na izricanje pravosnažne presude i na slobodi se pridržavati uslova koje je propisao tribunal, dala je vlada Srbije. Šljivančanin je uhapšen 2003. godine u Beogradu i izručen tribunalu. Veselin Šljivančanin bi najradije u petak mogao da stigne u Beograd, izjavio je za naš program njegov advokat Novak Lukić. On kaže da je odluka tribunala očekivana i dodaje da je zadovoljan odlukom vlade Srbije da pruži garancije za puštanje Šljivančanina na privremenu slobodu.
Vlada je pokazala jednu reakciju na prvostepenu presudu i pored toga što to nije dobrovoljno predao i znamo kako je on uhapšen svojevremeno i žalbeno veće, imajući u vidu i presudu, imajući u vidu i žalbene navode, je očigledno našlo i jasno interesuje sada da će on postupati sve. A u dosadašnjoj praksi naša država je pokazala da i sada ispunjavate sve naloge u sudu veće. To dalje odluke žalbeno peđe u fazi žalbe. Oni znači mogu da ga pozovu na raspravu o žalbi, mogu da ga pozovu kad bude presuda i ne moraju. A pošto će da se odlučuje žalbi verovatno u nekom sigurnom periodu, tek negde u jesen iduće godine, to je bio razlog što su ga pustili. Ostali osnovni razlog je ono što su to sve napisali odluci, što je on već izdržao 90% prvostepene presude.
Advokat Novak Lukić. Stranke vojvođanskih Mađara nastupit će zajedno na izborima pod nazivom Mađarska koalicija. Njihov zajednički predsjednički kandidat je Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara. Na konferenciji za štampu ovih stranaka u Subotici predstavljen je i njihov izborni program. Vesela Laloš.
Najvažnije tačke predizbornog programa čine evroatlantske integracije, saradnja sa Hagom i mirno rešenje pitanja Kosova, napomenuje Ištvan Pastor.
Mi ne vidimo drugu putanju Republike Srbije nego putanju ka evroatlantskim integracijama. Uključenje osoba osuđenih za ratne zločine i saradnje sa Međunarodnim tribunalom u Hagu. Pitanje rešenja statusa Kosova. Oko tog pitanja želimo da kažemo ponovo da smo mi zainteresovani za mirno rešenje te konfliktne situacije, da se tamo stvore uslovi za normalizaciju odnosa i za opstanak i razvoj tamošnje srpske i ostalih manjinskih zajednica i zainteresovani smo za to da rešenja koja se eventualno tamo budu iznašla u cilju očuvanja tih zajednica budu presađena u pravni poredak Republike Srbije u drugom koraku.
Program dalje obuhvata poštovanje ustavnosti i zakonitosti uz izmenu neprihvatljivih ustavnih rešenja, formiranje profesionalne vojske, ekonomski razvoj zemlje, jačanje autonomije Vojvodine i vraćanje njene imovine, zabranu veštačke promene nacionalnog sastava stanovništva i punu ravnopravnost svih nacija koje žive u Srbiji. Važan deo programa takođe čini pitanje statusa mađarske autonomije, definisano kroz dalje razvijanje ideje o mogućoj teritorijalnoj autonomiji na etničkim principima. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije između ostalog možete čuti da li otvaranje kancelarije Ministarstva za Kosovo vlade Srbije u severnom delu Mitrovice predstavlja kršenje rezolucije 1244. Pokušava li Evropska unija zaista da kompenzuje eventualnu nezavisnost Kosova ubrzanim evrointegracijama Srbije uprkos nesaradnji vlasti u Beogradu sa Haškim tribunalom? Zašto jednu od reklamnih kampanja Ministarstva za Kosovo radi agencija Dragoslava Bokana, poznatog kao čoveka koji je tokom ratnih sukoba 90-ih slao paravojne formacije u susedne države i da li će jedno krilo velikog gasovoda Južni potok prolaziti kroz Srbiju? Predstavnici kosovskih Srba izjavili su da jačanje institucija Srbije u srpskim sredinama na Kosovu u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, povodom takve najave, reakcije se na Kosovu nastavljaju. Šef UNMIK-a je ponovio da će od Njujorka i kontakt grupe zatražiti smernice kako da se ponaša prema činu koji je, kako je rekao, krši rezoluciju 1244. Istovremeno, predsednik Kosova Fatmir Sejdiu je izjavio da se radi o provokaciji i zatražio od međunarodne zajednice da spreči namere Srbije. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Mnogi kosovski Srbi očekuju da Kosovo ne proglasi nezavisnost i da Beograd nastavi da se brine za srpsko stanovništvo. Srbin iz Čaglavice, sela kod Prištine, kaže da ne bi voleo da Kosovo bude nezavisno.
Mislimo da je država Srbije dalje ovde zastupljena.
Ovakva očekivanja su po svemu sudeći i deo plana vlade Srbije u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić je izjavio da će se u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti u srpskim sredinama na Kosovu stvoriti, kako je rekao, potpuni institucionalni paralelizam. Srpski lideri očekuju da se nastavi funkcionisanje srpskih institucija na Kosovu. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova kaže da će prisustvo Srbije biti pojačano, a saradnja intenzivirana.
Ja mislim da nema ničega spornog i da je jedna najnormalna reakcija države Srbije da otvori kancelariju, odnosno predsjedništvo koordinacijskog centra u Kosovskoj Mitrovici.
Međutim, otvaranje kancelarije Ministarstva vlade Srbije na Kosovu naišlo je na protivljenje UNMIK-a i kosovskih institucija. Šef UNMIK-a Joakim Riker je kazao da će o tome konsultovati Ujedinjene nacije.
UNMIK is of the opinion that this is not in line with the legal framework in Kosovo. That...
UNMIK smatra da otvaranje kancelarije u Mitrovici nije u skladu sa zakonima Kosova i time je u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Mi ćemo sada zatražiti od Njujorka smernice, a konsultovat ćemo i kontakt grupu, rekao je Riker. Sa Rikerom se složio i predsednik Kosova Fatmir Sediju, nazvavši potez Beograda provokacijom. Izrazio sam svoju zabrinutost i smatram da je potrebno doneti određene odluke. Ovakva provokacija ne sme da na Kosovu stvori nenormalnost, kazao je Sediju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Da li će Srbija uspeti da održi svoje prisustvo na Kosovu stvaranjem paralelnih institucija i da li će tako nešto moći da funkcioniše u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova? Strategija vlade Srbije o stvaranju paralelnih institucija na Kosovu je pre deo problema nego rešenja, kaže za naš program Stevan Lilić, profesor na Pravnom fakultetu i predsednik organizacije Pravnici za demokratiju.
Čini se da je Srbija zakasnila. Ovaj pristup bi bio održiv u nekoj ranijoj fazi, međutim čini mi se da u ovoj fazi je to na neki način kontraproduktivno. Čini mi se da su ciljevi prilično nerealni i posmatrano sa pravne tačke gledišta, oni ne doprinose stabilizaciji. S druge strane imamo nešto što se zove realnost, a ta realnost sve više poprima maha, da tako kažem, naročito u redovima Evropske unije i zapadnih sila, pre svega SAD, u pogledu jeli, priznavanja nezavisnosti nezavisnosti Kosova. Čini mi se da dok se zaista ne postigne neki razumna komunikacija između Beograda i Prištine, teško to može da bude rešivo. Sa pravne tačke gledišta, formiranje tih paralelnih institucija u suštini ide ili protiv rezolucije 1244, ono u što se Beograd poziva kao svoj suštinski pravni politički osnov.
Bio je to Stevan Lilić, profesor na Pravnom fakultetu, a ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Tri osobe stradale, a sedam povređeno u požaru u Novom Sadu. Sjedinjene Američke Države smatraju da u rješavanju statusa Kosova treba preći na sprovođenje Ahtisarijevog plana, izjavio portparol State Departmenta Sean McCormack. Haški tribunal osudio Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Šljivančanin pušten na privremenu slobodu. Najmanje 40 poginulih u napadima u Iraku. Počeli izraelsko-palestinski pregovori nakon 7 godina prekida. Rusija se povukla iz sporazuma o ograničavanju naoružanja. Do kraja dana očekuje se sneg, temperatura do 7 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon izjave Dimitrija Rupela, slovenačkog šefa diplomatije, čija zemlja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, da Evropska unija ne bi morala insistirati da se Ratko Mladić preda Haškom tribunalu pre nego što sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, Jelena Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji za naš program kaže da je takva izjava nije usamljena i da je ne iznenađuje.
To nije usamljeni glas. Mislim da u Evropskoj uniji postoji svest o tome da zemlje regiona, ne samo Srbija, nego i Bosna i Hercegovina, i Crna Gora, Albanija, treba što pre da se stave na jedan stabilan kolosek, nepovratan u institucionalizaciji odnosa sa Evropskom unijom. Da bi to moglo brzo da se uradi, onda bi Evropska unija morala jednu malo fleksibilniju politiku da primeni, što ne znači da treba odustati od traženih uslova vezanih za Haški tribunal, ali kao i u slučaju Hrvatske, to bi se moglo odložiti za dobijanje statusa kandidata. Može se videti i u grčkom predlogu koji je lansirala ministarka inostranih poslova, gospođa Dora Bakojani, gde se takođe i Grci zalažu da u idućoj godini sve zemlje Zapadnog Balkana imaju potpisane sporazume o stabilizaciji asocijaciji i da do kraja godine sve dobiju status kandidata. Imamo sve više onih koji zagovaraju jedno obnavljanje mnogo aktivnije politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu i moguće je da je nakon donošenja ovog reformskog ugovora to nešto jednostavnije s jedne strane. S druge strane, sve veći je paket uslova, zakona, standarda, politika koje će zemlje morati da ispune, ali očigledno nastoji se da se onda period nakon dobijanja statusa kandidata za te zemlje produži dok one ne ispune sve uslove. Tako da moram da priznam da mene ova izjava nije iznenadila.
Kaže Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Britanski ekspert za Balkan Mark Almond također smatra da će Evropska unija nastojati da ubrza evrointegracione procese zemalja Zapadnog Balkana i da će, kada je Srbija u pitanju, relaksirati politiku striktnih uslovljavanja.
U Briselu definitivno postoji odlučnost da se konačno reši problem tog ostrva zemalja nečlanica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, Srbije, Makedonije, Bosne, Kosova, tako da je prisutno raspoloženje da se taj proces njihovih evrointegracija ubrza na način kako je to učinjeno sa, recimo, Hrvatskom. Već je odlučeno da će se Srbiji dodeliti sredstva iz razvojnih fondova, uprkos radikalno drugačijoj poziciji Srbije kada je u pitanju kosovski kompleks, tako da je evidentno da Brisel Beogradu nudi kompenzacije i stimulacije.
Britanski ekspert za Balkan Mark Almond. Sa bilborda koje građani mogu da vide skoro na svakoj raskrsnici u Beogradu, ali i u gradskom prevozu kroz izjave Abrahama Lincolna, Winstona Churchilla, Charlesa de Gaulle ili Willy Branta, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju poručuje Kosovo i Srbija. U zvaničnom saopštenju Ministarstva za Kosovo kaže se da kampanja predstavlja izraz nastojanja demokratske Srbije da sačuva proverene vrednosti koje je Zapad odavno usvojio. Ovu kampanju marketinški potpisuje beogradska agencija Arts and Crafts, čiji je kreativni direktor Dragoslav Bokan, koji je uz Mirka Jovića bio jedan od vođa paravojne formacije Beli Orlovi, a 1996. godine bio je uhapšen zbog umešanosti u pljačku vlasnika kompanije Juko u selu Bukovcu kod Novog Sada. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže za naš program da je nedopustivo da se parama poreskih obveznika finansiraju ovakve kampanje i da je angažovanje Bokanove marketinške agencije uopšte ne čudi.
Zato što nije došlo do diskontinuiteta sa Miloševićevom politikom, naprotiv, oživljena je i restaurirana, a ona politika i oni ljudi koji su zapravo bili najgori deo nje, u kojoj spada i Dragoslav Bokan, koji je imao svoj par vojsku i bio na ratišima i po Bosni i koje kuda. Međutim, ono što zabrinjava jeste da Srbija nalazi ponovo na nekoj vrsti prekretnice ili koja se stalno odlaže, ne, se te ključne odluke, a to je da se pravi ta atmosfera linča protiv svih koji imaju, ajde da kažemo, drugačije mišljenje o pitanju Kosova i da se zapravo unutar same Srbije organizuje interna agresija protiv takvih opcija, takvih ljudi, od kojih pre svega i nezavisni sudi na Kosova, ali preko kojih će se racionalizovati gubitak Kosova za koji je pre svega odgovorna državna politika.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jučerašnje objavljivanje vesti da će Gazprom graditi gasni cevovod, takozvani Južni potok, kroz Srbiju prema oceni sajta Energy Observer predstavlja obmanjivanje javnosti jer, kako tvrdi ovaj sajt, reč je o gradnji jednog kraka, što su, kaže urednica ovog sajta Sika Pistolova, prećutali i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksejev i ministar energetike Aleksandar Popović. Ekonomskim rečnikom, tvrdi Pistolova, to znači da Srbija neće ubirati od tranzitnih taksi pominjenih 200 miliona dolara, čak ni desetinu od te sume, jer glavni gasovod neće prolaziti kroz njenu teritoriju.
U celoj ovoj priči Srbija je prošla veoma loše. Znači, umesto glavnu nagradu, a to je glavni primarni cevovod južnog potoka koji bi prolazio kroz Srbiju, mi smo dobili jedan krak čija rentabilnost je pod velikim znakom pitanja. U celoj ovoj priči je najviše profitirao Jugorosgas. To je ono preduzeće koje na potpuno nerazjašnjen način preko noći pretvoreno od zajedničkog srpsko-ruskog preduzeća u rusko preduzeće sa većinskim kapitalom Gazproma. Zašto? Zato što oni sada, znači tim krakom, će dobiti sigurno snabdevanje, širit će gasovodnu mrežu po Srbiji, a naši potrošači dobit će monopolistu koji će im prodavati gas po ceni po kojoj njemu odgovara. Znači, mi ćemo doći u situaciji da ne možemo da biramo od koga će da kupujemo gas.
Sika Pistolova, urednica sajta Energy Observer.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slede informacije iz sveta. Najmanje 40 ljudi je poginulo, a 125 ranjeno u eksplozijama tri automobila bombi u Amari, glavnom gradu južne iračke provincije Majsan, na granici sa Iranom, sa većinskim šiitskim stanovništvom. U dva dana, u dve države, danas u Iraku, juče u Alžiru, u seriji bombaških napada, više od 70 mrtvih i preko 100 ranjenih. Potpis napadača sličan, automobili bombe, a žrtve mahom civili. Priredila Mirjana Rakela.
Na jugu Iraka, u gradu Amari, 230 km od Bagdada, jedan za drugim, tri eksplozije automobila punih eksploziva. Nešto iza 10 sati po lokalnom vremenu, prvi automobil eksplodirao je u jednoj garaži. Nakon što su se ljudi okupili na mjestu događaja, slijedila je druga eksplozija, samo 50 metara udaljena od prve. Treća eksplozija, također nekoliko desetaka metara dalje, u glavnoj trgovačkoj ulici, u blizini jednog kinematografa, deseci poginulih i ranjenih. Jug Iraka većinski je šiitsko područje i uglavnom je izbjegao sektaško nasilje koje pogađa Bagdad i druge dijelove Iraka. Ipak postoji jaka netrpeljivost između rivalskih frakcija unutar šiitske zajednice. S jedne strane su oni koji podržavaju klerika Mogdada al-Sadra i njegovu Mehdi miliciju, a s druge strane je moćno vrhovno islamsko vijeće Iraka. Kontrolu nad jugom Iraka su u aprilu ove godine Britanci prepustili iračkim snagama sigurnosti. Ovaj napad sa velikim brojem civilnih žrtava dogodio se samo dan nakon terorističkog napada u Alžiru.
Više od 50 talibana ubijeno je u sukobima sa afganistanskim i NATO snagama u Sanginu u provinciji Helmand, saopštilo jutros afganistansko ministarstvo odbrane. Sukobi su izbili posle pokušaja ekstremista da napadnu prostorije afganistanske vlade u Sanginu. Najmanje 21 osoba je poginula u požaru koji je jutros izbio u jednoj višespratnici na istoku Kine, posljednji je zvanični bilans nesreće. Uzrok nesreće u gradu Wenzhou u provinciji Zhejiang zvanično nije saopšten, ali su kineski mediji javili da je požar zahvatio cvećaru u prizemlju, a potom se proširio na stanove iznad prodavnice. Rusija se danas i zvanično povukla iz sporazuma o ograničenju konvencionalnog naoružanja u Evropi. Ovaj ugovor, potpisan 1990. i modifikovan 9 godina kasnije, ograničava razmeštanje tenkova i ostalog teškog naoružanja na starom kontinentu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je najavio suspenziju jer su članice NATO-a odbile da ratifikuju najnoviju verziju ovog sporazuma. Severnoatlantska alijansa ističe da to nije moguće učiniti sve dok Rusija ne povuče po dogovoru trupe iz Gruzije i Moldavije. Predstavnici Izraela i palestinske samouprave počeli su mirovne pregovore koji su prekinuti skoro pre 7 godina. Izraelski ministar spoljnih poslova Cipi Livni i bivši palestinski premijer Ahmed Korea razgovaraće uglavnom o proceduralnim pitanjima. Dve strane su se saglasile prošlog mjeseca na međunarodnoj konferenciji u Sjedinjenim Američkim Državama da obnove pregovore u cilju postizanja mirovnog sporazuma do kraja 2008. godine.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Subotičkoj osnovnoj školi Ivan Milutinović održava se trodnevni seminar o nenasilnom rešavanju konflikata među mladima. Suština je da se deca osposobe za posredovanje u konfliktnim situacijama, a specifičnost ovog seminara je što u njemu prvi put zajedno sa subotičkom decom učestvuju i učenici jedne škole iz Hrvatske. Evo šta su učenici ovog seminara rekli našoj dopisnici iz Subotice Veseli Laloš.
Saznali smo kako se treba ponašati u različitim situacijama. Saznali smo kako trebamo odgovoriti na pitanja prijateljima. Nije ništa baš teško pretjerano, a dosta je bitno.
A kako je druženje?
Druženje je izvrsno. Svi smo se već uklopili. Dobro je sve.
Naučili smo o tome koliko je bitno da slušamo svog sagovornika s kojim pričamo i koliko je bitno to da razumemo njegovo osjećanje, njegove potrebe i da na taj način probamo da rešimo taj njegov problem.
Da li si ti ranije imala neku vrstu edukacije da konflikt može i na taj način da se reši?
Nisam, ali mi je prvi put i jako mi se sviđa.
Projekat se u stvari bavi prevencijom konflikata i sukoba među decom, a jedan od najvažnijih ciljeva je da se ona osposobe da sama ovladaju tehnikama rešavanja sukoba. Učenici koji završe seminar postaju medijatori koji pomažu drugoj deci u njihovim problemima. Škola Ivan Milutinović već ima pozitivna iskustva sa učeničkom medijacijom, jer se u projekat uključila još prošle godine zajedno sa još nekoliko gradova u Srbiji. Desanka Vidaković, pedagog i trener na seminaru, kaže da učešće dece iz Hrvatske seminaru daje i novu dimenziju.
Ovaj projekat ima za cilj razvijanje demokratičnosti, toleranciji, prihvatanje različitosti, baš između različitih etničkih grupa. I u okviru je, znači ovo što sada radimo je dogovoreno, znači u okviru međunarodne saradnje treba da doprinese ili razvijanju drugarstva, prijateljstva među decom.
Adriana Cvrković-Lazić, direktorica škole Bartol Kašić iz Vinkovaca, kaže da su deca veoma lepo prihvatila ovu vrstu seminara.
Vidim da su se jako lijepo složili, uklopili i vjerujem da stvarno sve ono što djecu povezuje je puno više od onoga što je bilo i što ih može razdvajati. Djeca su budućnost i djeca trebaju u stvari imati široke poglede. I upravo ova medijacija, odnosno vršnjačko posredovanje u rješavanju sukoba nam se čini jako dobrim i mislim da ćemo ga i mi dalje prvo raditi u školi sa ovim učenicima koji su prošli seminar, a da ćemo taj projekt nastaviti u Vinkovcima kad se vratimo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tri osobe stradale, a sedam povređeno u požaru u Novom Sadu. Sjedinjene Američke Države smatraju da u rešavanju statusa Kosova treba preći na sprovođenje Ahtisarijevog plana, izjavio portparol State Departmenta Sean McCormack. Haški tribunal osudio Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Šljivančanin pušten na privremenu slobodu. Najmanje 40 poginulih u napadima u Iraku. Počeli izraelsko-palestinski pregovori nakon 7 godina prekida. Rusija se povukla iz sporazuma o ograničavanju naoružanja. Do kraja dana očekuje se sneg, temperatura do 7 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.